man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir kā neliela ideālās Latvijas saliņa uzcelt Jūglas ezera krastā, tajā esošās 118 celtnes aptver Latvijas vēstures laika posmu no 17. Gadsimta līdz pat 20. Gadsimta 30. Muzejs šogad svin savu simtgadi. Pēc arhitekta Paula Kundzeņa ierosinājuma Latvijas Republikas izglītības ministrijas pieminekļu valde pieņēma lēmumu par brīvdabas muzeja dibināšanu 1924. Gada 2. Februārī. Un tas bija viens no lēmumiem, kas bija likumsakarīgs, ceļot jauno Latvijas valsti, stāstot nācijas vēsturi un nospraužot tās vērtības. Mans vārds ir Anda Bušavica, un tas arī bija tas iemesls, kāpēc vēlējos vēlreiz izcelt Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja simtgadi un satikties ar muzeja ļaudīm novembrī, patriotisko svētku mēnesī. Un mani sarunbiedri šajā raidījumā muzeja direktora Zanta Ķergalve, vairāk kā pusgadsimt muzejā nostrādājušais Mārtiņš Kuplais, direktora vietnieks un galvenais krājuma glabātājs, muzeja pētnieks Kārlis Fogels, kā arī mākslas doktora un seno apģērba pētniece Ieva Pīgozne.
Es vēlos sākumā ar jums iepazīties ar katru no jums un vēlos lūgt pastāstīt, kā jūs esat ienākuši šai muzejā, kā redzat tā misiju, un varbūt es sākušu nevis pēc amata nosaukumiem, bet chronoloģiski. Mārtiņ, tālajos tajos pagājušā gadsimta 70. Gados, kāds bija tas muzejs, kādā jūs ienācāt?
Redziet, man laimējās būt ar tiem jaunajiem cilvēkiem, kam labākie dzīves trīs gadi bija jāpavada Krieva armijā. Un tad atgriežoties, studēt, tad nebija cits iespējas, kā meklēt darbu. Un tā kā es studēju vēsturi, un man bija interese par šo laika periodu, tā es nonācu Brīvdabas muzejā, kur toreiz bija vakants. Nonācu etnogrāfijas nodaļā 2. Janvārī un tā līdz šādienai.
Kāda bija tā kompānija muzejā?
2. Janvārī tika svinēts jaunais gads. Neiedomājam šaurā telpā, apmēram tādā kā šeit, bija sapulcināti visi muzeja darbinieki, sākot no direktors Ņestjeravs, beidzot ar zirgu kopēju, jo toreiz muzejam bija zirgs. Bija diezgan trūcīgi paēdieni, rasols un citi tradicionālie, un ļoti daudz dzeramā. Tāds bija toreiz tradīcijas. Beidzās viss ar bērnu izzināšanu ar kamanām. Eglīti bija muzeja darbinieki bērniem. Katrā ziņā tas iespējas, ja, man bija, jāsaka, šokējoši, ja, ka es, nu, es jūtos, kā ienācis kaut kādā milzīgā lielā lauku mājā, kur visi ir, nu, vienlīdzīgi un draudzīgi un tamlīdzīgi. Protams, vēlāk tas viss nostājās savā vietā, bet tas pirmais iespējas bija ārkārtīgi spēcīgs.
Tas ir arī man pirmais iespējas par etnogrāfisko brīvdabas muzeju, jo katra sēta, nu, tā ir veidot pēc kaut kāda tās sētas principu un tās, varētu teikt, muzeja pārzins, zāles pārzins. Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadījumā ir, nu, saimnieces. Laikam jāprast tagad, kurš nākamais kronoloģiski ir sācis strādāt muzejā. Zanda, jā?
Kārlis noteikti ir sācis.
Kārlis kronoloģiski.
Kronoloģiski sanāk es, jā.
Nu, tas stāstiet savus iespējas. Vai etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, nu, muzeja darbinieku, tā saime tiešām ir saime?
Šis muzejs bez saimes, bez šīs lielās saimes, kas sastāv no mums visiem, vienalga vai tīvotu māju uzraudz, direktori ar visu administrāciju, vai tie būtu restaurātori, ar visu. Nevarētu pastāvēt, jo mēs, kad es atnācu, teiksim, vai ienācu šī muzejā pirms 4 gadiem, viss te ir visu laiku tādā kustībā, tādā mīja iedarbībā, viens ar otru, jo šī saime kopistiski nesadarbojoties, nespētu pastāvēt, teiksim, tā. Kad tu redzi, ka viena nodaļa komandēja vai citreiz, vai arī palūdz citai nodaļai kaut ko izdarīt, lai kaut kāds pasākums taptu vai kāds kopstisks muzeja mērķis, nevar sasniegt to gala rezultātu.
Vēsturnieks Kārlis Fogels ir arī šobrīd un vēl līdz martam Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja apskatāmās izstādes Āķīgie ūdeņi autors.
Viss tā zveja, makšķerēšana, zvejas veidi, piedarumi, kā zvejnieks kādreiz gāja jūrā vai meita tīklus azarā. Tā ir man tā pētnieciskā tēma, tā interese, kas jau arī bija pirms brīvdabas muzeja, kad atnāca strādāt.
Kā rodas interese par to, kā agrāk makšķerēja?
Bērnības nostaļģija, kas pārtapa zinātniskā interesē un ko vēlos, teiksim, tā padalīties lielākam cilvēku pulkam.
Zanda Ķergalve par Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktori kļuva pirms 4 gadiem. Un šogad muzeja 100 gadu sezonas atklāšana maijā notika ar vērienīgu pasākumu Vienu dienu mūsu mājās muzejs atdzīvojas. Ap 900 folkloras kopu amatieru teātru dalībnieki uzveida katrai muzeja sētai atbilstošas dzīvās bildes.
Zanda, jūs stāsts, lai pieteiktos šim konkursam uz direktoru vietu, nu jums bija jāraksta kaut kāda koncepcija, kur jūs saskatījāt etnogrāfiskā brīvdabas muzeja iespējas?
Protams, man bija jāraksta koncepcija, un viņa saucās dzīvais muzejs, jo tā mana doma bija tāda, ka kaut kas jādara ir šajā lielajā, plašajā latviskajā vietā, jo tur ilgu laiku rādījās, ka nav tāda saimnieciska roka. Ēkas sauktin sauca pēc palīdzības. 87 hektāru teritorija, kas ir, nu, zināmā mērā, mēs nevaram teikt apmežot, bet viņa ir ar brīnišķīgu briežu mežu. Nu, viņa ir jākopja, lai tas viss izskatītos tā, kā, nu, tā kā es to redzu.
Izklausās, ka jūs kaut kur tūmā vai tur dzīvojat vai kā citādi esat bijuši saistīti un pietiekam bieži iegriezties šajā muzejā?
Nu, visu bērnību jau pagāja brīvdabas muzejā. Dažādos pasākumos piedaloties kā dalībniekam, es domāju, es noteikti neesmu vienīgā, un arī daudzi kolēģi nedzīvo sevišķi tālu no muzeja, tā kā tā ir tāda arī muzeja saimes iezīme.
Kādos pasākumos te jūs bērnībā piedalījāties?
Nu, tautas dejas un folkloras kopas darbība jau vienmēr ir saistīta ar dažādiem koncertiem, jo es dejoju tautas deju ansamblī Zelta Sietiņš un dziedāju, mācījos pie Mārīcos folkloras kopā Kokle. Tā kā tās iestrādes jau veidojās ļoti, ļoti sen.
Ievai Pīkoznei muzejnieku pieredze, pārnākot uz etnogrāfisko brīvdabas muzeju, jau bija, taču strādājot citos ar vēsturi saistītos Latvijas muzejos.
Ieva, cik es ziņu, jūs visi zinat par tautas tērpu?
Es domāju, ka neviens visu nezinu. Tur vēl ir daudz ko pētīt.
Jūs muzejā esat salīdzinoši, es saprotu, nesen?
Jā, mazliet vairāk kā gadu. Man bija tā laime, ka man direktora Zanda uzrunāja vairākas reizes, kamēr es ļāvos. Viņa man teica, ka būtu tā kā labi, ja es nāktu palīgā sagatavot tādu pārskatu par brīvdabas muzeja cilvēkiem. Tāpēc, ka muzejs jau nav tikai kā te visi pieminēkas un mežu un pasākums, bet būtībā es tā visu stāv dzīvi cilvēki, kuri visu mūžu strādā, iegulda savu darbu, savas idejas. Un tad es tā kā teicu, tas izklausās pēc tādas etnogrāfiskās žurnālistikas. Tas varētu būt interesanti. Un, protams, ka tas nav viegli, bet tas ir interesanti. Un es tagad esmu intervējusi brīvdabas muzejā bijušos un esošos darbiniekus veselu gadu garumā. Ļoti daudz interesanti esmu uzzinājusi. Nu, pirmie stāsti, kurus mēs varam sastapt dzīvē, tie ir mūsu pašu Mārtiņš un Iris Priedīte, kuri sāka strādāt 60. Gadu beigās. Nu, tad kopš šī laika, tad mums arī ir cilvēki, kas ir strādājuši muzejā, 57. 56 un 40 daudz vairāk gadus. Tā kā tas laiks, kādā viņi sāk strādāt, tad vēl bija cilvēki, kas bija bijuši pirms kara muzejā.
Mārtiņš Kuplais ir dzīva muzeja atmiņu krātū, un viņš uzreiz sāk labot Ievas Pīgoznes nu pat teikto, ka pēckargados muzejniekiem varētu būt iespēja kaut kādā tiešā veidā pārņemt pirmās Latvijas valsts muzeja darbinieku mērķus vai zināšanas.
Par muzeja direktoru tika nozīmēts Nikolais Tipainis no Baltkrievijas, skolotājs, partijas biedrs, un būtībā viņš šo muzeju tos cilvēkus sāka meklēt no jauna. Sākotnēji tur darbojās vēl Liepiņš, kā direktora vietnieks, kas turpat no Berģiem, ja, kuram bija zināms saikne ar to, bet tas ir tikai pirmos gadus, bet 60. gados beigās, ja, tur vairs neviena no tiem nebija. Un viena lieta, ko es ārkārtīgi pēc tam es nožēlojos, man bija iespēja vairāk kārtīgi tikties ar arheoloģu Vankinu, bet tas bija tik jauns un nesaprātīgs, ka nesaprat, ka man ir jāklausās, ko viņi stāst. Kā viņi ir kara laikā stādējusi Brīvdabas muzejā, kā tramvajs gājis ir līdz tikai gaisa tiltam un tālāk bijis jāiet kājām. Vienīgā saikne var būt, tas bija arhitekts Plauciņš. Arhitekts Plauciņš, kas bija darbojies, ja, līdz ar Jaunzem, ar Ārendu, ja, un kurš laimīgā kārtā nokļuva šai pieminekļa aizsardzības jomā. Un viņš bija tas, kurš pēc manas saprašanas deva darbu Druģim, lai uzmēra šos brīnišķīgos objektus, jo Druģis kā leģionārs, ja, viņa nekur darbā neņēma. Un viņam arī diploma beigās izrādās nebija, vācu laiku diploma neskaitīja. Tāpēc mums ir šie brīnišķīgie uzmērojumi, jo viss no arhīvu nekā nav. Un cita tāda fiziska saikne, ja, muzejām ar pagātni, es nezinu, nu, bija fotogrāfs Šmits, bet viņš bija nāknots pilnīgi citas jomas, viņš bija strādājis VEFā, izsūtīts, pēc tam atgriezies, ja, strādāja cienējamos gados.
Taču arī šajos Mārtiņa Kuplā piesauktajos vārdos iezīmējis muzejnieku tik atšķirīgie dzīves stāsti. Pirms gada Jāņa Kurātera muzejā dzejniekam un arī etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja darbiniekam Jurim Kunnosam rīkotajā atmiņu stāstu vakarā par muzeju pagājušā gadsimta 80. 90. gadu mijā stāsta māksliniece Andra Otohvoinska.
Sāka tikko strādāt Brīvdabas muzejā un sēdēju vienā skabūzītī kopā ar Daini Staltu, tādā kolosālā mazā vecā rozā klētī. Un mums bija fantasis toreiz muzeja direktors Juris Indāns, kuram es gribu pateikt milzīgi paldies, ka viņš uzturēja absolūto bohēmu. Tur valdīja tādu bohēmu, kas, man liekas, tagad mūsdienās vairs sen nav nekur. Tur bija tik daudz interesanti un dīvaini cilvēki. Mēs bijām tādi, nu, pilnīgi traku kompāniju meža vidūcī un katru dienu dzērā godvārts, bet arī strādājām.
Tāritēja ļauna diena līgu, līgu, garā manu augu viņu līgu.
Tik pieminēts Dainis Stalts. Man jāteic, ka manas pašas atmiņas par etnogrāfisko Brīvdabas muzeju ir cieši saistītas ar folkloras draugu kopu Skandinieki, viņu svinētajām gadskārtām muzeja sētās. Es prasu Mārtiņam Kuplajam, vai viņš atcerās, kā aizsākās Skandinieku laika muzejā. Nu, protams, viņš to atcerās.
Un viņi pieņēma etnogrāfijas nodaļā, kur es biju nodaļas vadītājs par līdzstrādnieku. Tā arī Dainis Stalts neko neizdarīja, kā līdzstrādnieks, izņemot ir vienu tādu maz grāmatiņu, jums noteikti viņa jāapskat ir par šatieru sagām, ja nokrās joslu sagām. Maziņi. Tas bija saistīts ar to, ka mums bija izstāde ļoti skaisti, ja šis šatieru saga izstāde un tam līdzīgi. Un visa tā viņa dzīve, Helmijas un bērnu dzīve, viss tā bija viena darbošanās Skandiniekos. Viņi koncertēja svētdienās, ja, piemēram, pie Tižlīta klētas, nu, visādos veidos. Kamēr nāca atmodas laiks, tad jāsaka, ka, nu, es tiešām neņemos apgalvot, kur Nacionālais karogs pirmo reizi tika atklāts Vicinās, ja, bet viņi apgalvo, ka Baltikā un Brīvdabas muzejā. Nu, pieņemsim, ja jums ir tāds pieraksts.
Nē, nav, es neesmu Daigas Tautu intervējis.
Nē, nu Tautu nē, bet Soju, piemēram, vajadzētu intervēt. Ja?
Jo man liekas, tā ir vēl viena iezīme, ka šis muzejs stāst par Latviju no 17. gadsimta līdz 20. gadsimta 30. gadiem jaunsaimniecībām, bet nu jau šo 100 gadu laikā muzejā pašam ir pietiekami interesanta vēsture, kas tik tur nav darīts un kādi tik cilvēki tur nav bijuši, vai šīs intervijas ar kādreizajiem muzeja darbiniekiem, vai tās kaut kur būs izlasāmas, vai tās pārtaps grāmatā, vai, nezinu, internetu vietnē.
Protams, ka šis ir tas galvenais nodoms, kāpēc mēs to darbu darām. Arī tas, lai neietu zudībā tiešām tās atmiņas, kā cilvēki ir darbojušies ilgadīgi muzejā. Tā kā es ceru, ka mums viens tāds skaists atmiņu sējums pēc gada vai diviem varētu iznākt.
Jo es meklēju, es domāju, simtgadē parasti muzeja izdod grāmatu, kad varbūt šogad kaut kas ir iznācis.
Šogad mēs uzcītīgi strādājam, nu ne tikai šogad īstenībā, tas ir ilglaicīgs darbs pie tā, lai mums iznāktu grāmata par lādēm etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, tā kā šajā svētku nedēļā mēs ceram atklāt un atvērt šo brīnišķīgo izdevumu. Mārtiņš var drusku vairāk par pūrlādēm pastāstīt.
Pirms apmēram 30 gadiem mēs sākām veidot katalogus par mūsu muzeja kolekcijas priekšmetiem, par drauniecības piedarumiem, par koklēm, ļoti pilnīgs katalogs par visām Latvijas muzejos esošajām cītarām, par dažādiem labības mērīšanas traukiem, ja, kas ir jāsaka, vesela zinātne, un beigās mēs nonācām pie tā, ka vajadzīgs būt katalogs arī par pūrlādēm, iesaistoties daudziem cilvēkiem, jā. Parasti šie katalogi bija viena autora, jāsaka, būtībā autora darbs, zinātniskais darbs, jā. Nu šoreiz tas ir tāds kolektīvs darbs.
Kas jauns atklājās par lādēm? Kādi ir tie pārsteidzošākie atklājumi?
Mēs, latvieši, bieži nesaprotam, cik kolosālā vidē mēs dzīvojam. Vienā pusē mums ir lietuviešu kultūra, un otrā pusē mums ir igauņu kultūra. Un ja vidzemē ir pavisam viens skats uz šiem priekšmetiem, ko sauc par pūra priekšmetiem, vai tās ir tīnes, vai tās ir lādes, ko parasti tur sauc par šķirstiem, tad Kurzemē un ir savs stils, un Zemgalē ir šīs lādes ir vienkārši ciklopisks, kur vajadzēja divus ļoti, ļoti stiprus vīrus, kas varētu to lādi cilāt. Savukārt uz austrumiem mēs skaidri redzam tas ietekmes, kas nāk no Krievijas. Tur ir lādes krustšķērs apkalts ar dzelžiem, vai tās, kas nāk no Baltkrievijas, Polijas, no tās ebreja amatnieku kultūras. Ja, mēs esam fantastiskā vietā. Igauņiem nekā no tā nav. Viņiem ir tikai viens tips, tāpat kā lietuviešiem arī tikai viens. Ja? Bet mums ir viss, un tas attiecās uz visiem materiālās kultūras elementiem. Visu mēs esam ļoti veiksmīgi adaptējuši, izmantojuši un pataisījuši par savu.
Cik zinu, Mārtiņš Kuplais pats ir bijis arī tas, kurš mudinājis kolēģis pētīt un arī eksperimentēt. Arheologi, lai izprastu senā cilvēka zināšanas, izmanto eksperimentālo arheoloģiju. Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā līdzīga metode sauc par etnogrāfisko eksperimentu. Atšķirībā no arheologiem, etnogrāfa rīcībā parasti ir kādas zināšanas, ekspedīcijās iegūt pierakstu vai pat iespēju strādāt kopā ar attiecīgo prasmi mantiniekiem. Tā tapusi vienkoča laiva, izpētīt lubu jumtu būvēšana, kā
Kārlis Fogels, piemēram, pamēģinājis pēc aprakstiem izgatavot senus zvejas rīkus.
Es atnācu strādāt uz muzeju un pateicu, vai nebūtu interesanti pašam uztaisīt kaut kādu zvejas rīku, ko tas izlasīs grāmatā. Un tā bija tāds, nu labi, pamēģināšu. Un mēs muzejā esam sapratuši, kāpēc tie eksperimentālā etnogrāfija vai tie eksperimenti ir vajadzīgi. Teorija, tas atstātais materiāls vai tas pārstātīties pierakstis neiet kopā ar to praksi.
Ko jūs vēl esat izgatavojis?
Katicu ir tāds milzīgs tāds zvejas aizpost rīks, var izstādē redzēt pilnā izmārā. Lasīju visus vēsturniekus, un tie bija rakstījuši, jā, katicā jāplēša priežu koki, tā un tādā veidā, jā, no asiņa jāieliek ūdenī un viss. Protams, es pirms 4 gadiem kā jauns naivs, tikko jauns naivs pētnieks, izdarīju atkārtoju. Beidzās ar to, ka es pēc 1 dienas tam zvejas rīkām airējos pakaļ pa ezeru. Jo neviens nebija pateicis, protams, ka koku vajag izmērcēt, ka viņus nevajag likt savus un tā tālāk. Nu, protams, nu, tad vienā brīdī saprot, o, kāpēc ir vajadzīgs tas eksperiments.
Viena no Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vizītkartēm ir tautas lietišķās mākslas gada tirgus. Tas jūnija pirmajā nedēļas nogalē notiek jau kopš 1971. gada.
Toreizējai direktorai bija brīnišķīga ideja. Mēs esam pārveduši podnieku cepli. Mēs šajā pieņemsim par uzraugu meistaru, kurš strādās. Mēs šajā ceplī taisīsim suvenīrus. Suvenīrs, kas būs mūsu muzeja priekšmetu replikas, jeb kopijas, un pie kas tirgosim, kā visos ārzemju muzejos. Viss tas atdūrās pret absolūti necaurlaužamiem birokrātiskiem šķēršļiem. Jo tikko kaut kas Padomju Savienībā tika ražots, tā vajadzēja paredzēt, no kurienes nāks izēvielas, iedalīt viņas valsts plānā, kā notiks realizācija vissavienības cenrāde un tam līdzīgi un tā joprojām. Ja? Un šī ideja, viņa vienkārši nu, nevarēja viņu realizēt. Un tad bija, redziet, bija tāda lieta, kā tautas lietišķās mākslas studijas, kuras pastāv arī šodien. Un nepavēlt, ja jūs pievērsāt uzmanību, kas ir rakstīts uz pirmā gada tirgus plakāta afišas.
Izstāde.
Tautas lietišķās mākslas darinājumi izstāde gada tirgus. Gada tirgus kā simboliņš, nevis kā jēga. Ja? Un tas izrādās aizgāja. Un šie tautas lietišķās mākslas meistari varēja vest. Un viss jau notika otrādi. Tie cilvēki bija jāpierunā. Pēc Latgales podiem man kolēģi Dzenis un Aija, kura vēl ir smagajā mašīnā, sēdēja augšā un brauca pie Latgales podniekiem, krāvu kastēs no viņiem saiņoja salmos un papīros, ja, un veda, lai būtu tai gada tirgū, ko tirgot. Un viss lēnām attīstījās, kamēr šis gada tirgs izvērtās, nu, teiksim, atklāt par nacionāliem svētkiem.
Jā, un to starp citu arī piemin darbinieki, ka viņi paši tirgoja sākotnēji, tātad Brīvdabas muzeja cilvēki brauca pēc precēm, un pēc tam paši viņas arī pārstāvēja. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs mūsdienās nemaz nevaram iedomāties.
Iespējams, daudz nemaz nezina, ka Latvijas etnogrāfiskajām Brīvdabas muzejām ir arī filiālis. Zvejnieka zemnieka sēta Vītolnieka Rucavā, Vecpiebalgā Vēveri.
Es domāju, ka nu jau visi zina, ka ir filiālis pēc šīs 100 gada, ņemot vērā tos pasākumus, kas tur notiek. Mārtiņš droši vien var sīkāk pastāstīt par laiku, kad viņas veidojās.
Zinātņu akadēmijas vēstures institūta sākumā neformāls ieteikums bija, vai tiešām Brīvdabas muzejam nevajadzētu kaut kur lauku vidē saglabāt kādu sētu, jo tas ir daudz progresīvāk in situ nekā pārvest un nolikt jaunā vidē. Un tad izveidojās tāda situācija, ka Vecpiebalgas Vēveros sākotnēji pensionēti skolotāji, kurai vienai pašai bija palikuši brīnišķīgā lielvēveru māja, uzņēma muzeja darbinieks vasarā un pamazām soli pa solim nonāca līdz tam, ka viņi novēlēja šo savu māju Brīvdabas muzejam un tika izveidots būtībā netika izveidots filiāls. Viņas jau nav filiāls, tās ir mūsu ekspozīcijas sastāvdaļas in situ. Ļoti aktīvi palīdzēja toreizējais kolhoz priekšsēdētājs Jurciņš, salaboja ceļu, atveda malku, saprastams, ka visa tā apkārtējā vide neglābjami izretinās, ka tās lauku sētas paliek tukšas, un ja sākotnēji Bēveros bija 8 saimniecības, kas visas bija vairāk vai ļoti maz apdzīvotas, ja, tad uz to brīdi, kad pienāca neatkarības periods, apdzīvotas vairs bija tikai 2. Un, protams, ka visas tās 6 jau būtu sen aizgājušas nebūtībā. Mēs esam saglabājuši, pie kam, kāpēc tas ir svarīgi uzsvērt to, ka tie ieteicēji bija cilvēki no Zinātņu akadēmijas. Viņi perfekti novērtēja laikmetu un tipiskumu. Celtniecības paņēmieni, interjēri, ja mēs paskatāmies Brencēna brīnišķīgās ilustrācijas otrajam mērnieku laika izdevumam, ja, tad mēs redzam, ka mums ir tieši tas, tieši tāds attēls, kā Brencēns ir attēlojis, nezinu, kurā Piebalgas pagastā, bet tādu jūs varat ieraudzīt arī Vēveros. Ja. Tā kā vismaz attiecībā uz vidzemi, ja šī lieta ir, ka ir kaut kāds sētu kopums un situ, un cerams, ka pēc 50, pēc 100 gadiem, ja, cilvēki varēs teikt, jā, īstenība izskatījās šādi. Un attiecībā uz bītolniekiem ļoti daudz lietas nosaka cilvēku personības. Un ja nebūtu tāda cilvēka kā arhitekta Rubauska, kura saskatīja, nu, tā priekšvēsture ir tāda, ka mēs no vītolniekiem nopirkām klēti, pārvedām uz Brīvdabas muzeju, uzstādījām Brīvdabas muzejā un viss ir tā kā vajag, jā, zvejnieku sētā. Bet tad notika tā, ka šī vītolnieku sēta arī draudēja pazust no zemes virs. Un arhitekta Rubauska bija tā, kas pārliecināja visus, ka šī sēta varētu atspoguļot Kurzemes piekrasts 19. Gadsimta beigi, 20. Gadsimta sākuma iedzīvotāju dzīves veidu, jo tur ir pilns šis sētu kompleks. Un beidzās ar to, ka to klēti, ko mēs bijām atveduši uz Brīvdabas muzeju, mēs atkal aizvedām apakaļ un uzstādījām tur vītolniekos.
Es jautāju par šiem filiālēm, jo cik es zinu, Brīvdabas muzejā jaunākā ēka 20. Gadsimta 30. Gadi, tātad šis jaunsaimnieku miteklis. Vai vēsture turpināsies? Man šķiet, ka nu, šī filiāļa veidošana varētu būt nu, tas veids, kā es nezinu, kolhoznieku māju vai atpūtnieku māju iekļaut ekspozīcijā šo laiku, nu, pēc tiem 30. Gadiem.
Ja būtu ideālā pasaule, es droši vien teiktu, ka jā, mēs pie tā varētu strādāt. Tomēr mēs atrodamies ļoti konkrētos apstākļos, un muzeja teritorijā šobrīd jau guļ 14 ēkas, kas nav uzstādītas. Un es domāju, ka mūsu pienākums šajā brīdī ir domāt par šīm ēkām, un tieši tāpēc mēs šobrīd strādājam pie Sēlijas ekspozīcijas, lai varētu papildināt Rīgas ekspozīciju ar šo te Sēlijas novada sētu. Un tas būs ilgs un garš process. Es viņu redzu 10 gadu garumā, un tā ir mana ideālā pasaule, lai to visu varētu atlikt savās vietās un izglābt šīs ēkas no pazušanas jau šobrīd Brīvdabas muzejā, jo mēs jau ne tikai esam runājuši par svētku brīdi un 100 gadi, mēs esam ļoti daudz šajā gadā arī vērsuši sabiedrības un arī to cilvēku uzmanību, kas pieņem lēmumus par finansējumu valsts iestādēm, ka Brīvdabas muzeja krājums nu, galīgi nav tādos apstākļos, kā viņam vajadzētu būt, un mums tomēr šī pamata un prioritārā uzmanība ir vērsta uz to, lai Brīvdabas muzejs tuvākajā laikā uzsāktu krājumu ēkas celtniecību, un arī šo te Sēlijas sētu varētu atjaunot.
Sveicot Latvijas etnogrāfisko Brīvdabas muzeju 100 gadē, no jums atvedās šī raidījuma veidotāji. Ar jums sarunājās Anda Buševica, par skaņu gādāja Valdis Raitums, un mani sarunbiedri šajā raidījumā – Zanda Ķergalve, Mārtiņš Kuplais, Kārlis Fogels, Ieva Pīgozne. Ideālā Latvija, Juglas krastā, turpina tapt. Godam kalpojas latvietības saglabāšanai padomju laikos, bet kā saglabāt nesenāku vēsturi, ko raksta pēc otrā pasaules kara Latvijā celtās ēkas un to iekārtojums, šis jautājums gan pagaidām palicis neatbildēts.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.